Miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Miantso ny olom-pirenena tsy anaiky ny tsy fanarahan-dalàna sy ny alabato hakana fahefana ny kandida solombavam-bahoaka ny kolektif an'ny Malagasy ny baribarito nitarika andrefatanàna ny zava-misy araka ny nambaran'izy ireo. Milohan'ny kandida solombavam-bahoaka Irmara kosa ny filazana fa nisy ny alabato nandritra ny fifidiana solombavam-bahoaka farany teo kanefa tsy mitondra porofo any amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrinana izy ireo izay niarany alabato ihany koa. Nolaniny ny solombavam-bahoaka tsy nasiam-panitsiana ny volavolan-dalàna amin'ny teny fitantanam-bolam-panjakana nasiam-panitsiana na ny LFR 128 nandany izany avokoa ireo solombavam-bahoaka 40 nanatrika ny fivoriana teny Tsimbazaza. Ny any ivelany hiatrika fifidiana filoham-pirenena amin'ny 28 jona ho avy izao ny any Iran miisa enina ireo kandida hifaninana andiva ny toeran'ny filoteo aloha Ebrahima Raisi maty vokatry ny fianjaran'ny helikoptera nitondra azy. Andrew Robel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel amin'ny manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao. Ampy izay ny tsy fanarahan-dalàna indrindra ny tsy fanajana ny lalam-pandrinana, ampy izay ny fanodikodonam-bato andraisana fahefana. Santionany tamin'ny voarakitra ny fanambarana miaraka nataon'ireo kandida solombavam-bahoaka mivondrona ao amin'ny kolektifa any Malagasy nataon'izy ireo androany teny Besarety. Fanambarana nampitondraina ny lohateny hoe ampy izay rahateo. Miantso ny olom-pirenena tsy anaiky ny toejavatra toy izany eo tamin'ny firenena intsony ny kandida mivondrona ao amin'ny kolektifa any Malagasy. Antso avy amin'ny olom-pirenena maro mahita ny tsirariny eto amin'ny firenena ka entin'izy ireo ihany koa ho an'ny vahoaka Malagasy. Mibaribarito mitafika andrefatanàna ny zava-misy ka tsy anaiky ny toejavatra toy izany intsony ireo kandida solombavam-bahoaka avy amin'ny kolektifa any Malagasy. Nanatrika amin'ny fanambarana teny Besarety androany moa ny filohan'ny atoko MMM Hajo Andrianarivelo, Andriamatoa Tahina Razafinjoelina, ny filohan'ny atoko ARB Andry Robelina, tsy teny atoerana kosa Andriamatoa Isany Ratsiraka Roland sy Ratsetson Jean-Jacques. Ampa ny fanambarana novakiny ny kandida enikaja.
Miaramahita izahay votrikery politika maro miaraka amin'ny kandida solombavam-bahoaka natolotry ny atoko sy ny tsy miaraka izay togeto sy ireo namana maro manerana ny nosy izay nandefa solotena ary maraiko mitambatra sy miray feo ankehitriny fa ampy izay ifanetsatsahana ny lalam-pandrinana miverimberina, ampy izay ifanerena mpiasa fanjakana ho fitaovana ny fidirana safidy sy anaovana didijadona, ampy izay itsy maty manota ny afitsikeridano ambony latabatra ary ny kolokolo izay zary mahitapisaka amin'ny raharaham-bahoaka rehetra atramin'ny raharaha fifidianana, ampy izay ny fanaovana ramatahora amin'ireo mijoro mitaky ny fahamarinana, ampy izay ny fanekena vokam-pifidianana tsy mifanaraka amin'ny lalàna sy ny safidim-bahoaka marina izay mitarika tsy fahamarinana teo ramara-politika ary mampisy lonilony sy fisarambazana eo amin'ny samy Malagasy izay mitarika fahavoazana ara-toekarena ho an'ny firenena satria tsy mahamary toerana ihany koa ny fifandraisana na amin'ny samy Malagasy na eo anivosehatra iraisam-pirenena. Tsy ankeny ametrahana solombavam-bahoaka lany amin'ny osika sy alabato amolavola sy andinika ary alany ny lalàna hitondrana ny tanitsy ny firenena.
Izay ny zava-nisy teny Besarety fa niarany alabato sy ny osoka tamin'ny distrika maro teto amin'ny nosy ihany koa ny kandida solombavam-bahoaka avy amin'ny vondrona politika isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina na ny Irmara. Nandeha tampahitsinina sy tampamarinana rehetra izy ireo araka amin'ny fanambarana natao. Natokony rafitra rehetra nikarakara amin'ny fifidianana ihany koa tsikaritra nefa hoy izy ireo fa nisy ny hetsika manokana natao tamin'ny alabato teto amin'ny nosy. Manana porofo mazava izy ireo tamin'izany alabato na azo azo ireo izany ary nitondra izany any amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrinana. Midika ho fanakorontanana hoy izy ireo ny fitabadabana fa nisy ny alabato kanefa tsy nitondra porofo eo anatrehany amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrinana ka milohan'izy ireo tanteraka izany. Ampahany tamin'ny fanambarana.
Milohana tahaka izany koa ny fandrahonana fanakorontanana amin'ny fandrangarangana hetsi-bahoaka ampitahorana ireo rafi-pitsarana mikirakira ny fifidianana, takina ny famelana azy ireo hitsara ampilamena araka ny rariny sy ny hitsiny ary ny lalàna manan-kery ka hamoaka izay tena marina mifanaraka amin'ny tena safidim-bahoaka. Ny kandida rehetra amin'ny vondrona herimara dia miantso ny fitondram-panjakana mahefa sy ny mpitandro filaminana mba hanamafy ny fitandronany filaminana manerana nosya ary tsy handefitra fa handray fehipetra avy an-trany amin'ireo manakorontana ny filaminam-bahoaka kanefa mody mialokaloka ao ambadiky ny hoe fiarovana safidim-bahoaka. Ny fitoriana faritany didy aman-dalàna manan-kery ihany no lalana tokana entina miaro izany safidim-bahoaka izany, fa ny ankoatra izay dia fanakorontanana mazava ka tsy azo ekena. Manamafy ny vondrona herimara fa ny vao miheramaha leo tena misahana ny fifidiana dia mamoaka fironam-bokatra fotsiny ihany araka ny voalaza ny lalàna, fa ny fitsarana avy momba ny lalàm-panorenana irery ihany no mamoaka ny vokatra tena izy a.
Ny sotra malagasy tsy akanavaka nanefa ny adidiny tamin'ny fifidiana solomavom-bahoaka farany teo moa ny vondrona politika herimara. Fifidianana ny zotra tao anatin'ny filaminana sy ny fitoniana hoy izy ireo tamin'ity androany ity. Fa nametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana nanoloana ny tsy fanaraha-ndalàna nitrangana indrindra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo ihany koa ny sampana fanaraha-maso ny fifidianana safidy. Fitoriana misa efatra no napetraka izy ireo teny Amboidany zoma lasa teo. Ireo fitoriana ireo dia vokatra amin'ny fanaraha-maso sy ny famakafakana lalina natao momba ny fisotra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo iny. Mifandraika amin'ireo tsy fanaraha-ndalàna hita sy voamarina nandritra amin'ny fifidianana ana farany teo ka misy fiatraika amin'ny vatana amin'ny fahamarina ny safidim-bahoaka mba hiatohana ny fanajana ny fenitra ara-demokrasia. Ny tanjo amin'ny fitoriana misa telo moa dia manameloka ny trangana fanitsakitsahana ny fenitra fototra amin'ny fampielezan-kevitra ka isan'izany ny fampiasana ny fahefa-panjakana sy ny olom-panjakana, ary vokatra izany dia mangataka ny fanafoanana ny vato azon'ny kandida amin'ireo faripifidianana voakasika izany. Ny fitoriana iray kosa dia mangataka fanafoanana ny fifidianana tamina boro-pifidianana maromaro no ny tsifisiny ny sony misa roa ao an-damosy ny bily tatokana nampiasainy izay fepetra mampanan-kerina latsabato eo anivon'ny boro-pifidianana. Nametraka fitoriana eo anivon'ireo fitsarana adeloka mba anenjehana ireo tomponantoka amin'ny fanotohinana sy fampiroroana miatra amin'ireo mpanara-masony ihany koa ny safidy araka ny nambaran'izy ireo tamin'ity androany ity. Fa miatso ireo mpisehatra politika hiandriam-pitoniana ny ovoka-pifidianana avoakan'ny seny sy ny fitsarana avo momba lalàm-panorenana ny antoko avy. Milaza ho mahatoky tanteraka ireo mpikambany seny sy ireo mpahalalana eo anivon'ny fitsarana avo momba lalàm-panorenana ny antoko asa vita ny fampitsarana ka miandrandra voka-pifidianana voadinika sy mifanaraka amin'ny lalàna velona. Misy ihany koa ny fahafahan'ireo kandida na ny mpanohana azy hitondra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana raha toa ka mahita osoka tamin'iny zotram-pifidianana solombavam-bahoakiny. Ny sekretera jeneraly ny antoko avy Joary Rajonson:
ny afatray eto a dia miandram-pitoniantsika ary zahay mino fa ireo ratsana anareo a ao anatin'ny afisia dia manam-pahendrena mamboka ny vokatra ofisialy a zay andrasantsika ampitoniana. Zay angamba ny afatra tiany atao hoe mila tony sika, mila manana fitokisana tsika amin'ireo andrim-panjakanareo a mba hahafahana miandry ampitoniana zany voka-pifidianana zany.
Efa mimana sahady amin'ny fifidianana eny anivon'ny kominina moa ny antoko avy ankehitriny. Tafiditra amin'izany ny fampiofanana omena ireo tanora mpikambana ao anatin'ilay antsoina hoe école de parti ny toy teny amin'ny distrika Antananarivo avaladrano io fampiofanana io ka loha hevitra ny fitsinjaram-pahefana izay tafiditra amin'ny fotokevitra hijoroany ny antoko asa vita no ifampitsarana. Hiazo ny faritra tasindray ny antoko amin'ny faran'ny herinandro avy izao. Efa mitiry sahady ireo tanora afaka indray andraikitra eto amin'ny firenena ny avy satria manaja ny fanohizam-pitantanana ho an'ireo tanora mpandimby. Manazava ary Andriamatora Kotondrina Justin, mpandrindra nasionaliny antoko avy:
amin'izao fotoana izao sika dia ankatoko ny fanomanana fifidianana mera araka ny voalazan'ny lalàna. Efa vitantsika teo moa iny a ny fifidianana depute izay nandraisan'ny avy anjara tao anatin'ny kandida herimara ny avy tamin'izany fotoana izany. Ary rehefa hitohy amin'ny kominalina zany izy tia dia eo anatin'ny paikady ihany koa mijery ireo mpikambana ao anatin'ny antoko izay isehatra amin'izany fifidianana be ny tanàna izany, satria ny antoko avy dia antoko velona, antoko miaina, miaina ao anatin'ny fotokevitra sy miaina ao anatin'ireo mpikambana marobe manerana Madagasikara zay ao aminy. Koa itona dia manentana antsika ihany koa namana avy rehetra zay manerana Madagasikara iomana amin'izany fifidianana be ny tanàna izany. Anisan'ny fotokevitra zay hijoroan'ny antoko ihany koa ny fanajana ny demokrasia, noho izany dia mametraka ho ambonin-javatra an'izany fifidianana izany moa zava-dehibe voalohany ao anatin'ny atao hoe demokrasia. Ary fototra anankiray lehibe io fifidianana io mampipetraka araka ny tokony ho izy ny atao hoe fitsinjaram-pahefanana amin'ny décentralisation. Noho izany dia mazava ho azy fa ny avia dia tsy mankasitraka ireo mety ho hevitra rehetra mamono izany demokrasia izany.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika lany Tsinasipanovana teny Tsimbazazandroany, ny lalàna momba ny fanontsiana ny fitantanam-bolam-panjakana na ny LFR 24/7. Solombavam-bahoaka miisa 40 no nandany izany tsy nisy nitsipaka tamin'ny tsangatanana nandritra ny fivoriana Itambarambe teny amin'ny amin'ny teniraim-pirenena. Tsy maintsy nyroso tamin'ny fanovana nytetibolam-panjakana moa ny fitondrana fohibe nahafahana nanitsy ireo fandaniana rehetra toy ny tetibola ho an'ny ministera tsirairay izay nahenina 4.9%. Tsy tratra mantsy ny fampidiraketra no vinavinaina ho ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana tao anatin'ny enim-bolana voalohany. Ny 5.7 milliard ariary ohatra ny vola avy amin'ny hetra momba ny fanafarana sy fanondranana entana raha toa ka 7.4 milliard ariary tanatin'ny lalàna mifehy tetibolam-panjakana 4.8%. Ny mpapaka teny ny voamerany toekarenina sy ny vola eo anivony amin'ny teniraim-pirenena Tsara Di Marco.
Ny droit de douane, 147.758 milliards d'ariary. TVA à l'importation, 1768.341 milliards d'ariary. Taxe sur les produits pétroliers, 307.991 milliards d'ariary. TVA sur les produits pétroliers, 842.757 milliards d'ariary. Droit de navigation, 1.202 milliards d'ariary. Autre, 0.557 milliards.
Taorin ny fakatoavana ny fantsina ny volavolan-dalana mifeny ny fitantanam-bolam-panjakana androany moa dia iroso amin'ny asam-boamera amindinika ny volavolan-dalana hafa ireo solombavam-bahoaka manomboka rampitso. Fa afa-po tamin'ny fisotra fanamariana ny andro raisam-pirenena ho an'ny faritra izay noraisiny tany Sava ny mpikarakara izany. Ny farana androany ny telo andro nanatanterahana ireo hetsika rehetra ny fandraika tamin'izany. Efa tafatsangana ho ny governora amin'ny faritra Sava Seramila Tedy izay nanatanterahana ofisialy izao fanamariana izao. Ny komite mpanaramaso mba tsy ho verimaina ny efitra tsara tamin'ny fivoriana rehetra mitanterahana ka ho arafitra ho tonga fototry ny fampandrosoana izany. Natolotra tamin'ny mpiara-miomanatoka sy mpisehatra rehetra tonga maro sy nanay anjara mavitrika tamin'ny fanamariana ny andro ny faritra io ny erjika sy ny aren'ny faritra Sava nitanterahana nandritra izay telo andro izay moa ny fitsidihana ireo trano eva sy orinasa malagasy any an-toerana. Falaisana anjara sy fifanakalozana tamin'ireo malagasy ampielezana atrikasa natokana ho an'ireo mpandraharaha ka nafahany solotena masivo vahiny miasa eto Madagasikara ny oanany vatana tamin'ireo mpandraharaha anatin'ny faritra mba atongavana amin'ny fiaraha-miasa mahomby kokoa hatrany. Ny sotra manokana ny ministeran'ny rambahiny sy ministeran'ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana amin'ny tany tamin'ny fandaminana rehetra sy ny fanatotosana ny hetsika tamin'ireo telo andro ireo moa ny governora ny faty Sava. Ivatika amin'ny tontolo fanatanjahantena indray sika nitota amin'ny azakazaka ampiralahinina androany ny fanamariana ny fankalazana faefatra ambin'ny taona ny verena ny fahaleovantena amin'ny Madagasikara sy ny jorony ny Floralinda Malagasy. Azakazaka niainga teo amin'ny tranombokim-pirenena teny Anosy, ny farana teo amin'ny kianjan'ny Barin'ny Mahamasina tao Antananarivo renivohitra tao. Azakazaka nandraisany daholobe anjara nahitana ireo tompona andraikitra ambony amin'ny androm-panjakany. Ireo minisitra maro ao anatin'ny governemanta, ireo mpiasam-panjakana isatsokajiny avy. Azakazaka anamafisana ihany koa ny firaisankina ahafahana miara-mietana amin'ny fampandrosoana amin'ny tanindrazana. Azakazaka manokatra ihany koa ny lalao ara-panatanjahantena rehetra mandritra amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena. Lalao ara-panatanjahantena tanterahana eny amin'ny kianjan'ny Betongolo nanomboka androany tolakandro. Fa natomboka androany ihany koa ny adina ara-panatanjahantena amin'ny bakalôria ho an'ny tao Antananarivo renivohitra. Isany nandray izany teny amin'ny kianjan'ny INS Ampefiloha nahitana mpitsabo sy mpitandro filaminana tafiditra anatin'ny lamina amin'ny fiatrehan'ny mpiadina izany. Fandaminana napetraka ny tompona andraikitra ny tsy hafahan'ireo mpanaraka amin'ny mpiadina miditra amin'ny faritra iadinana fa hiandrasan'izy ireo any ivelany, isoroana ny mety ho fahaverezan'ny entana. Nizotra tamin'ny mpilaminana moa ny andro voalohany raha natao amin'ny fobem-panadinana INS Ampefiloha. Tsy nisy ny narary ary tsy nisy ihany koa ny mpiadina mitondra vohaka. Mila mitondra amin'ny taratasy fiantsoana sy ny karatra mahampianatra ho an'ireo izay mbola tsy ampitaona na ny karapanondrom-pirenena ho an'izay efa ampitaona amin'ny mpiadina. Raha toa ka misy ny manadino izany dia miverina ny hariva na ny ampitso ny mpiadina manatanteraka ny anjara fanadinany. Ivatika amin'ny tontolon'ny sosialy isika tafiakatra dimy alina ka hatramin'ny fito alina ariary farafakeliny amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao ny vola tsy maintsy aloha amin'ny mpitsabo vo mahavita asoavan-jazalahy. Ny tsinjo manokana ro ray aman-dreny ao amin'ny kominina Ambato distrikana Ambotratrimo ny fikambanana asin'ny zazamanga ho fanalana fahaserana anazy ireo amin'izao andron-jazalahy izao. Nisy ny hetsika didipotra fobe no karakarainy ny fikambanana teny amin'ny fokontany amboy mitsinjo rano ny arahana tamin'ny CSB2 eny antoerana Omalialahady. Akoatra ny mahetsika ara-tsosialy azy moa dia tafiditra anatin'ny fanamariana ny ray volian'ny ankizy ihany koa izy ao didipotra fobe izao. Ny filohan'ny fikambanan'ny asan'ny zazamanga Rakotondravao Sarobidy.
Aty amin'ny kominina ambanivohitra Ambato dia anisany hita fa sahirana tokoa ireo ray aman-dreny mandritra ny fikarakarana ny zaza izay atao forazaza toy izao, ka izay natonga ny fikambanana asan'ny zazamanga sy ny CSP ambony mitsinjo rano izay atao anatin'ny kominina Ambato ny karakara amin'izao hetsika izao. Indrindra ihany konko amin'izao fankalazana an'izay volan'ny ankizy izao dia anisany nanao ezaka lehibe ny fikambanana mba anjay anjara amin'izay fanasoavana ny ankizy izay, ka izay natonga anay ny karakara ny didipoitra FOB. Ary nisy ihany konko moa ny fizarana kilalao toy ny tomobila sy ny bisikia, zavatra samihafa maro izay fanomezana nomena an'ireo ankizy, satria hita manko fa amin'izao vanim-potoana izao manodidina eo amin'ny dimy alina ka hatramin'ny fito alina anoany ny vola aloha mandritran'izany fanaovana forazaza izay, ka izay natonga anay hoe andao anjay anjara mba anamaivana ny fahaserana ny ray aman-dreny.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika. Ny fandimby nanolotra ny taratasy manendry azy ho ambasadorin'ny firenena avy tamin'ny Papa François tamin'ny sabotsy lasa teo ny ambasadorin'ny Etiopia, Zambie, Tanzanie, Burundi, Qatar ary Mauritanie. Navoatra ny Papa tamin'ny lahateny nataony tao amin'ny efitrano Clementine tamin'ny fandraisana azy ireo ny mahazava-dehibe ny asan'ny ambasador, mariky ny fianakaviana sy ny fanantenana ary ny fiadanana ny diplomaty ho iatranon'ny Papa. Mampatsia ny fisiny ny marimaritraisana sy ny fifankazahonina ary endrika ny firalahiana ny andraikitra izy ireo ho iatrany izy. Niatrika fifidianana filoham-pirenena amin'ny 28 jona ho avy izao ny any Iran, misa enina ireo kandida hifaninana andimby ny toerany filoha teo aloha Ebrahima Raisi izay maty vokatry ny fianjeran'ny helikoptera nitondra azy tamin'ny volana May lasa teo. avy amin'ny atoko mpandalan'ny netindrazana ny akamaroany ireo kandida ireo nisa valopolo ireo nametraka anto tataratasy ho kandida amin'izao fifidianan'izao saingy ny enina tamin'ireo ihany no nankatoaviny rafitra mpikarakara izany. Nikatona ny akamaroany ny fivarotan-tsolika tany Bangui renivohitry Centrafrika nandritra amin'ny telo herinandro no nitsifampin'solika tany an-toerana. Ampangai ny governemanta noho izany ny tambazotra tamoalina ka toby misa enina no nitakina onitra enina sy telonjato tapitrisa euro eo eo. Misa roapolo ireo mpivarotra solika saingy dimy ihany no miasa mandritra ny adiny telo na adiny efatra isan'andro. Ho setran'izany moa no raisany mpandraraha ara-toekarenina misa roa ao Afrika afony na Centrafrika ireo toby ireo mandritra ny dimy amby efapolo andro. Nanamafy ny fiovanana miankavanana ao amin'ny parlementa miaraka amin'ny forongatry ny antoko ery havanana ny fifidianana eoropeana nanomboka ny enina hatramin'ny sivijoana lasa teo. Niempitra ny liberaly afony ary tsy natohatra eoropiaro ny tontolo iainana. Nisongadiny io fanavoazana ara-politika io miaraka amin'ny fivoarana rehetra amin'ny ery havanana. Ny antoko ny vahoaka eoropeana izay misolo tena ny zonetim-paharazana dia nampitombo ny isany tamin'ny seza telo ambin'ny folo ny tazona azy ho antoko mpitarika ao amin'ny parlementa ary mitaona ny maro anisa ihany koa. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rahapitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.